Башта Сүрия. Сүриядәге бәрелешләр вазгыятында чиркәсләр тарихи ватаннарына күченеп кайтуда ярдәм сорап, Русия хөкүмәтенә мөрәҗәгать итте. Аларның мөрәҗәгатенә Адыгей Республикасы парламенты һәм чиркәс җәмәгать эшлекләре хуплау белдерде. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Сүриядә яшәүче чиркәс халкының 115 вәкиле, Русия президенты Дмитрий Медведев һәм республика башлыгы Аслан Хакушиновка җибәргән мөрәҗәгатендә аларның хәле бүген шактый катлаулы булуы әйтелә. Соңгы берничә айда көн саен диярлек Сүриядә төрле төркемнәрнең ил хакимияте белән бәрелешләре бара һәм йөзләрчә гаепсез кешеләр үлә. Без Сүриядәге чиркәсләр хәзер бик авыр хәлдә. Көн саен диярлек безгә һәм якыннарыбызның гомеренә куркыныч яны. Илдә хәл тутырыкланыр һәм тыныч тормыш җитәр дигән өмет юк, диелә мөрәҗәгатьтә. Адыгейның дәүләт шурасы хасы Русия хөкүмәтенә булган бу мөрәҗәгатьне хуплады. Шулай ук Русиядәге чиркәс милли хәрәкәтләре дә федераль хакимияткә һәм халыкка шундый ук мөрәҗәгать җиткерде. Краснодардагы чиркәс җәмәгать эшлеклесе Аскер Сохт булай ди. Русия Конституциясы һәм дәүләт сәясәте турындагы федераль канун нигезендә хакимият оешмаларына мөрәҗәгать итәчәкбез. Безнең милләттәшләрнең Русия яклауына хуклары бар, шул исәптән тарихи ватаннарына кайтуга өметләнә алалар. Монда проблема үтә күренмәле һәм Русиядә ул мәсьәләне хәл итү өчен хукуки механизмнар бар. Шулай ук бу проблеманы шешүнең тәҗрибәсе дә юк түгел. Косово гына дип әйтмим, ә низак барышында элекке совет илләреннән күчеп кайткан безнең милләттәшләр ди сохт. 20 миллион халкы булган Сүриядә чиркәс диаспорасының саны 100 меңгә җитә. Аның 2000 ярымы Борис Ельцин президент булганда Русия ватандашлыгын алды. Хәзер исә шулай ук тарихи ватаннарына кайтып төпләнергә телиләр. Сүриядә исә хәрби хезмәткә яракуларны илдән чыгармыйлар. Китәргә теләүче 70 кеше атып үтерелгән. Шуңа мөрәҗәгатьне язучылар да үз гомерләренә куркыныч тудырмас өчен исемнәрен язып тормаган. Кайберләренең инде паспортлары да юк. Мәгаен бу армиядан качмасыннар өчен эшләнгәндер. Шуңа Русия тышкы эшләр министрлыгына чиркәсләрне чит илдән кайтарудан тыш шактый катлаулы дипломатик мәсьәләне дә хәл итәргә туры киләчәк. Адыгея президенты Аслан Хакушинов хәзерге вакытта Русия тышкы эшләр министрлыгының бу хәлне тикшерүен әйтте. Шуңа сәяси сыен усыраучыларның саны артуы да бик мөмкин. Чиркәсләр башта төрекләр кул астында бу җирләрне сакласа, Османлы империясы таркалганнан соң француз армиясында хезмәт итте. 1946 елдан соң чиркәсләр суверен Сүрия армиясында булды һәм 82 елдан соң чиркәс генераллары мөселман кардәшләре күтәрелешләрен бастырды һәм Хама шәһәрен басып алуда җитәкчелек итте. Әгәр Сүриядә Башар Асад режимы юк ителсә, чиркәсләргә боларның барысын да исләренә төшерәчәкләр дип саный чиркәс җәмәгать эшлеклесе Аслан Бишто. Әлегә кадәр барысы да көтеп торды, хәзер болай гына калмасты ул. Сүриядә яшәүче шактый гына чиркәсләрнең күченүе Адыгейдагы урыслар өчен проблемнар тудырырга мөмкин дип санаучылар да бар. Шул ук вакытта дәүләт шурасы депутаты Иван Борматов Адыгей республикасы моннан отачак кына дигән фикердә. Республика аларны кабул итүгә әзер, әле бит аларны күчерү өчен федераль бюджеттан зур акчалар каралачак. Мисал өчен бер гаиләгә 5 миллион сум ди. Адыгейга бу зур ярдәм булачак ди ул. Ләкин гади чиркәсләр үз милләттәшләренең авыр хәлдә калуын күреп, бернинди сәяси, икътисади максатларны истә тотмыйча ярдәм итәргә әзер. Соңгы вакытта Сүриядә чиркәс авылларына гысянчыларга кушылырга, яисә тарихи ватаннарына кайтып китүне таләп итеп янаулар килә башлаган.
Сүриядән тарихи ватаннарына кайтырга теләк белдергән чиркәсләр турында Ландыш Харасова сөйләде.